Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes hostíme autorku rozsáhlého literárního díla, pozorovatelku času, které se mění a mnohdy překvapivě vybarvují. V době normalizace se ocitla na indexu zakázaných autorů a její práce vycházely pouze v samizdatu a exilových nakladatelstvích. Podle jejich scénářů byly natočeny filmy i televizní seriál Přítelkyně z domu smutku, do kterého promítla vlastní zkušenosti politické vězenkyně. Životní krédo dámy, která sama sebe charakterizovala jako osobu vzdorovitou a neposlušnou, a to přímo v názvu své knihy esejů, to životní krédo zní vyhýbat se zlým lidem. Paní Eva Kantůrková, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kantůrková, jak byste popsala nebo přiblížila ten vytrvalý motor k práci, to neustálé nutkání a puzení psát? Co to ve vás je?
To, kdybych věděla, tak to skrotím. Nevím, co to je, nevím. Spisovatel je médium, já to tak vnímám. Nápad, nějaký obrys knihy nebo příběhu nebo postavy, a prostě spisovatel to musí napsat, protože jinak by ho to pronásledovalo a nespal by, nejed by, nechodil by na procházky. Zdálo by se mu o těch příbězích. Takže je to prostě něco, co se vnutí a co musíte udělat.
Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že to, jak píšete, není záležitostí rozumu. To je tedy ono, to snové, jakési nevědomé rozpoložení?
Ale ono to není snové, prostě já jsem Jungovec, prostě si to vysvětluju takovou tou genetickou pamětí, kdy má člověk uloženou zkušenost z dávných časů a od dávných předků, a myslím si, že talent je něco takového, co člověk zdědí, aniž chce, aniž někdy to i vítá. To je určitá instinktivní záležitost, které se nevyhnete a kde si rozum vůbec neporadí, protože rozum dokonce si neporadí ani třeba s jazykem. Psala jsem minule knížku, kde jsem použila instinktivně, aniž jsem si to rozumově uvědomila, 3 druhy jazyku. V češtině, při druhém vyjadřování češtinou. A když jsem to potom po sobě četla, tak jsem se sama divila, kde se ve mně ta schopnost vyjadřovat se trojím způsobem vzala a že si to vynutili ty figury a ten způsob vyprávění a rozum jenom koukal. Jo.
Jste prostě tím médiem, jak jste už
médiem,
řekla.
Ano.
Také říkáte, že jako spisovatelka vnímáte všechno, co přichází současně jako materiál k tomu, abyste měla o čem psát. Je to tedy tak, že vás ta vyvolená profese nebo osudová profese do jisté míry směřuje s nelehkými životními okamžiky a situacemi?
Pokud jde jako o moje nelehké situace, s tím nemá literatura vlastně nic společného, s tím má společného moje povaha, která, jak jste řekla, je neposlušná a vzdorovitá.
To jste řekla vy, to jste na sebe dokonce napsala.
No, to použil redaktor prostě do titulu knížky, aniž jsem tomu zabránila. No.
Takže takový ten moment psychoterapeutický, vypsání se z nějakých bolestí, ten vy si v životě nepřipouštíte.
Ne, naopak. Já jsem zjistila, že když se něco zlého stane a popíšete to, i třeba v dopise, takže to odejde do minulosti a že se s tím prostě vypořádáte. Já si myslím, že to psaní je svým způsobem i terapeutická, očistná činnost. Přitom ale já nejsem autor, který sám sebe považuje za hlavní figuru svých románů, takže já přejímám materiály a figury zvenčí, ale jsou teda knížky, kde skutečně jsem se vypovídala. Když se vám něco zlého stane, napsat to a vzdálí se to z té pocitové oblasti.
Tak rozhodně hojivý účinek měly Přítelkyně z domu smutku, to jste říkala, že jste se tak zahojila z toho traumatu, z vězení, které ještě byly takto významné pro to, abyste ulevila své duši.
No, o těch nejosobnějších nebudu mluvit, ale mě třeba pomáhá, když napíšu něco hodně složitého. Já jsem spisovatel, který hledá způsoby vyprávění, takže zkouším v rozhovoru, z korespondence a bylo období, kdy jsem zkoušela román v románu, ano, takže to vypovídání se spočívalo v tom, že jsem zvládla v jedné knize dva romány, které si navzájem konvenovaly a které na sebe vzájemně působila a já jsem z toho měla velkou radost, že se mi to povedlo.
Říkáte, že o osobních nebo nejosobnějších věcech hovořit nebudete, tak já vás teď chvilku osvobodím od těch osobních témat a zaměřím se na historické osobnosti, které také často mapujete a zpracováváte. Některé byly pojednány už před vámi, a to rozsáhlé v literatuře, někdy třeba i ve filmu. Byla taková situace, kdy ty obrazy byly už natolik zakonzervovány v povědomí veřejnosti, že jste musela prolomit nějaké nastavené limity a úrovně vnímání daných osobností?
Dalo by se takhle mluvit o Janu Husovi, kdy jsme s Jiřím Svobodou tím filmem o Husovi vědomně teda překonávali ten obraz, který byl předtím ve filmu nastaven. Ale já jsem se nepotýkala s nějakou zafixovanou představou, ale naopak mě třeba inspiroval náš profesor Josef Macek, znalec husického období a je to autor jeho nejzávažnějších vlastně knih o té době a on nám o Husovi přednášel, my jsme ho měli na české dějiny a natolik byl sugestivní a vnořený do toho vztahu svého k Janu Husovi, že když jsem si našla svoje poznámky z přednášek, tak jsem zjistila, že jsou ubrečené. Že jsme normálně si psali, co nám pan profesor říká a do toho nám kapaly slzy. Já si myslím, že u toho Husa jsem prostě měla potřebu vyjádřit ten pocit, který mi pan profesor Macek vnuknul, který je jiný nežli třeba v Jiráskovi nebo v těch filmech, který o Husovi jsou. Něco podobného jsem zažila s Palachem, kdy jsem taky měla potřebu se vypořádat s osobním zážitkem, který jako autorka s tím člověkem mám a zase to bylo takový, prostě se vnutil a tak dlouho se vnucoval, až jsem se rozhodla teda, že to napíšu.
Osobní zážitek znamená, že jste se osobně znali?
Neznali, ale zažila jsem to jako zblízka, protože jsme se pohybovali v těch kruzích kolem univerzity a byla jsem na jeho pohřbu a chodili jsme na jeho hrob a když ho pak přestěhovalo STB do té rodné vesnice, tak když jsme v Dorovitě jezdili do Všetat každý rok v lednu a vždycky jsme se nechali posadit na autobus a poslat zpátky do Prahy.
Je vztah nás Čechů k našim národním hrdinům podle vás přiměřený, dostatečný, úměrný jejich velikosti a kvalitám?
To ochlazení, taková ta banalizace určitá, která ve vztahu k dějinám v posledních 20-30 letech nastala, že to není záležitost vztahu k těm jednotlivým osobám, ale že to je společenský stav, ta společnost celá je taková zbanalizovaná a spotřebitelsky užitková a té její většině jí hrdinství v minulosti nezajímá. Že ho zajímá, jestli zlevnili maso, nebo jestli tahle blůzička je pěknější než támhleta, ale jestli svatého Václava zabil ten nebo onen, že je jim úplně jedno.
Jak se na takový trend díváte, co by vystudovaná historička, věříte, že je to jenom propad před dalším společenským vzestupem duchovna?
To já vůbec tohle neumím posoudit. Já si myslím, že dějinný povědomí se pohybuje v určitých vlnovkách a reaguje na stav současné společnosti a my jsme globální vesnice a jako globální vesnice se cítíme, vnímáme a ohlížíme se spíš za hranice, než dovnitř svého vlastního bytí, takže já si myslím, že to je něco, co buď jako vymizí, protože ta kmenovost nakonec začne v člověku působit a lidi si začnou uvědomovat, že musí někam patřit, anebo to nezačne působit a pak se staneme světoobčanama a budeme žít jako ve hvězdných válkách.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Eva Kantúrková říká, chci všemu dřív rozumět, než to posoudím. Byla jste takto hloubavá a uvážlivá už od malička?
Já jsem byla spíš taková hloubavě zatvrzelá. Já jsem vyrůstala u pěstounky asi do 10 let A vždycky, když jsem něco provedla a ona se zlobila, tak já jsem zůstala stát, mračila jsem se a nepohnuli by se mnou, jak se říká na venkově, ani párem volů. To je určitá vlastnost, kterou člověk dědí, že se nenechá natolik jako vykolejit a vyvést smíry, dokud ty věci neporozumí a teprve potom začne jednat.
Ono vám to vlastně zůstalo, protože vy jste se leckdy chovala tak, že by to někdo mohl možná klasifikovat jako absenci pudu sebezáchovy.
Ta vzdorovitost je absence pudu sebezáchovy. To vám záleží na úplně jiných hodnotách, než na to, aby vám někdo třeba nenapráskal. Že jo? Takže třeba, když jsem se rozhodovala, jestli tenhle rukopis pošlu do zahraničí nebo nepošlu tou tajnou poštou, tak vždycky nakonec teda ten rukopis odešel, protože jsem si řekla, že mě může být režim ukradený a taky nakonec, že ho mě za knížku zavřeli. Je to prostě určitá hierarchie hodnot. Nevím, jak bych to řešila dneska, protože vlastně, když takhle mluvím, tak se mi začnou vybavovat postavy, které už bych dávno měla kritikou napadnout a nedělám to. Takže asi zmoudření.
Už tady padlo slovo pěstouní. Vaše maminka zvolila ne zcela tradiční přístup k výchově. Podíleli se na ní babička, příbuzní z venkova i klášterní internát. Jak jste ta rozmanitá prostředí a jejich docela časté střídání vnímala?
Já si myslím, že to bylo docela dobře, protože jsem poznala jednak spoustu lidí a měla jsem teda to štěstí, že mě všude měli rádi, ano, že jsem nenarazila na lidi, kteří by mě odstakovali. A že jsem poznala prostředí venkova, velkého města, umělecké volnosti u maminky, střídmosti u otce, přísnosti u babičky. Babička například byla vrchní kuchařkou v Jeličkově ústavu, kde já měla možnost se s těmi postižený dětmi přátelit a zblížit a vidět, že svět není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Takže já si myslím, že to bylo vlastně dobře a ani svoji mamince nemám za zlý, že mě prostě odložila k pěstounce, protože chápu, že proto ona měla důvod a já, že jsem tím netrpěla.
Ano, vy jste to zarámovala hezkou větou, je mi líto každého, kdo měl spořádané a nudné rodiče. Tak takové vy jste rozhodně neměla, můžete o nich prozradit ještě něco víc?
No tak jednak mý rodiče se rozvedli, když mi byl rok, takže tam to začíná, ten můj životní kolotoč. Moje maminka byla úžasně nadaná spisovatelka, psala nádherné knížky pro děti. V jeden čas patřila mezi nejslavnější dětský autory naše, odkud asi mám po ní tu schopnost psát. Tatínek to byl novinář a je to taková věčná životní touha po tatínkovi, protože dcera spíš ne k otci, než k matce, to je naprosto přirozený. Takže dokonce z toho mám knížku, jmenuje se Tati s vykřičníkem a některé ty momenty v románech jsou z jeho života. Maminka mě vodila do kavárny Metro, tam se setkávala s lidmi jako Vítězslav Nezval nebo do Mánesu, kde byli slavní malíři. A pro mě to bylo naprosto přirozené, normální prostředí, obrovská iniciace. A přitom z druhé strany babička, že jo, s katolictvím a s tím, že se chodí do kostela k svatému přijímání a na náboženství. A jo, že prostě celou tu rozmanitost tomu dítěti vštěpovali, aniž jsem si to uvědomovala, přitom všechny ty zážitky a já si nepamatuju na žádný zlý moment. To se ve vás prostě usazuje jako vzpomínky do počítače a pak klapnete a naběhne.
To babičino silně náboženské založení muselo docela narážet na postoje vaší maminky,
no,
která
si,
byla
to si pište.
Levičátky orientovaná.
No, ne, to je jasný, no, maminka to se posmívala. Ale pro to dítě tenhle konflikt je podnětný.
Ano, jak jste to se teda to s otázkou víry vyrovnávala vy?
Teď v poslední době, když čtu, co píše pan profesor Halík, že do křesťanství patří i nevěřící, ano, takže je to vlastně můj postoj a že mě on touhletou tézi vlastně osvobodil. Protože já si myslím, že my jsme křesťanský svět, z toho se nevyvážeme, to můžu tisíckrát být ateista, ale pořád uznávám desatero přikázání, protože je máme v zákonech. Jo, že celá ta civilizace je založená na tom křesťanském základu, ať si to uvědomíme nebo ne, takže já o sobě nemůžu říct, že jsem nevěřící, já jsem církevně nevěřící, ale tu etiku, kterou přineslo křesťanství, vnímám jako živou a ne vnucenou, ale jako prostě předávanou z generace na generaci, že jsme prostě na tom jako civilizace vyrostli.
Jak dlouho jste vyrůstala na venkově?
Do 10 let.
Asi se nemýlím, když řeknu, že všechny ty dojmy a zážitky jste bohatě zúročila i ve své knize a následně ve filmu Smuteční slavnost. Jste odmala hledačkou příběhu, uvědomujete si, že už tam jste pozorovala ten svět kolem sebe s nějakým záměrem ho následně zpracovat, když ne přímo v textech, tak třeba v nějakých vyprávěních?
Já si myslím, že to je spíš obráceně, že má člověk nějakou představu, myšlenku nebo potřebu něco vyjádřit aktuálního k tomu společenskému dění a že k tomu potom hledá příběh. Ta smuteční slavnost byl návrat do vsi a do dětství v době, kdy jsem potřebovala vyjádřit ne ideologicky, ale uměleckým obrazem, co to byl totalitní systém. Takže mi úplně naběhl příběh toho sedláka, kterého jsem znala a kterým by se dalo vyjádřit nechuť k totalitě.
Kdy jste vlastně teda začala psát? Bylo to pod vlivem toho, že maminka vydávala spoustu knih?
Já vám řeknu, kdy jsem začala psát, a to se zasmějete. Začala jsem psát ve 4. třídě. Měli jsme pana učitele na češtinu. Četla jsem Třebíského a maminka mi posílala knížky, takže já měla svoji vlastní knihovnu. A udělal na mě ohromný dojem Sládek. A já chodila do školy hodinu pěšky, takže jsem jednou šla takhle tím lesem a o té studánce jsem si přemýšlela a zjistila jsem, že v lese, kudy chodím, teče potok. Tak jsem napsala básničku. Šla jsem za panem učitelem a říkala jsem, pane učiteli, já jsem napsala básničku. A on to takhle vzal a říkal, Evičko, lhát se nesmí.
Byla to sládkovská básnička. Vy jste taky hrála na klavír, učila se francouzsky a připravovala se ke zkoušce na dramatickou konzervatoř. Přišli jsme, paní Kantůrková, o dobrou herečku, když kvůli válce konzervatoř zavřeli?
Já myslím, že ne. Když jsem si potom uvědomila, jak ty herečky mají krásnou tvář a jak jsou, skoro bych řekla, veselějšího vystupování, tak že já se svou maličko zarytou povahou bych se tam asi moc nehodila. A že vlastně jsem si to kompenzovala tím, že jsem psala divadelní hry a scénáře a že jsem si převedla tuhle tužbu jinam. No ale tenkrát jsem opravdu chodila na hodiny do Národního divadla. Učila jsem se mluvit a správně vyslovovat a 2 roky jsem chodila.
A vrátila jste se někdy později k amatérskému divadlu?
Já jsem měla přítele, který naprosto vášnivě hrál divadlo, organizoval a režíroval v Jardičkově ústavu, ale roli mi nedal, roli dal hezčí, v které jsem byla já.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je spisovatelka Eva Kantůrková. V únoru 1948 vám bylo necelých 18. Kdy jste, paní Kantůrková, plně pochopila, co se tehdy v naší zemi odehrálo?
To se nedá říct, že by to pochopil člověk najednou. To byl určitý proces, kdy z takového jako revolučního zanícení po druhé světové válce a po osvobození a vlastně i národním cítění probuzeným. Docházelo k určitým zvratům a událostem a kde si člověk jejich smysl uvědomil vlastně až ex post, protože když něčem existujete a trváte, tak si těžko do detailů uvědomujete, co se to vlastně děje a věříte spíš tomu, jak se vám to jeví, než tomu, co by mohlo být zatím. Já jsem například 25. února byla na Staroměstském náměstí, Byla jsem tam s továrnou, do které mě maminka poslala za trest, protože jsem měla špatné známky na gymnáziu, tak mě poslala převychovat do fabriky. Byla to Interfarma, vyráběli jsme tam takové jako vzácné léky. Zpětně, nevím, po dvou letech, po třech, došlo k deziluzi a hlubokému prostření. Ty procesy zasáhly i naši rodinu. Můj švagr byl obviněný z procesu se Slánským. Najednou prostě se sypěly určitý body a začal člověk chápat ten proces trochu jinak, než když do něj vstupoval. Takže já si myslím, že poučením a zkušeností. A nemrzí mě, že jsem se toho účastnila, protože bych tu zkušenost prostě neměla dívat se na věci zvenčí. To nejsnáz propadáte deziluzím a nejsnáz propadáte ideologiím. Vidíte ty věci falešně, když je prožíváte.
Vy jste v období nejtvrdšího prosazování kolektivizace v čase budovatelského nadšení nastoupila do svého prvního zaměstnání. Začínala jste jako novinářka v Mladé frontě. Jaká tam vládla atmosféra?
Obrovská, obrovská. My jsme měli úžasného šéfredaktora Alojze Svobodu, který utekl z Brna, protože tam taková stranická úderka nasadila politiku Mládež vede Brno. On s tím nesouhlasil a tam mu hrozil jako veliký buď skandál, anebo malér. Takže se přesunul do Prahy, získal místo šéfredaktora Mladé fronty. A je to jedna z mých nejlepších novinářských škol, protože každý fakt a každá reportáž musela být ověřená. Nesměli jsme si vymýšlet. Dbal na tu praktickou etiku novinářské práce. Já od něj mám ty základní zásady a přitom to byl otevřený člověk, takže my jsme mohli psát naprosto otevřeně a nemuseli jsme kamuflovat svoje názory a předstírat něco, co jsme si nemysleli. Pro mě to bylo šťastný období, i přesto, a to jsem si uvědomila po letech, když na mě chtěli, abych napsala o procesech, a já jsem si uvědomila, že přesto jsme o tom museli psát určitě. O paní Horákové jsme určitě museli psát, ale já jsem si to vůbec nedokázala do té doby zasadit a vybavit do té redakce Mladé fronty. Ta atmosféra tam byla natolik jiná, že jsme to vytěsňovali.
Přes veškerou popsanou spokojenost jste se potom vrhla na vysokoškolská studia. Byla to touha po dalším vzdělávání. Únik to tedy zjevně nebyl, protože spokojená jste v práci byla. Tak co vás přivedlo na fakultu?
Nevzdělanost. To, že jsem si uvědomila, že já jsem nedokončila střední školu. Maminka mě poslala z fabriky, že jsem měla 4, myslím, z matematiky, to jsem nezvládala.
A to jako spisovatelka asi úplně nepotřebujete.
No, jak kdy. No, ty noviny měly jako vysokou úroveň. Tam byli lidi, kteří skutečně teda něco uměli, něco znali. A mezi nimi jsem zjišťovala, že tamhle to nevím, tamhle jsem nebyla. Tohle je mi neznámý. Tady mám obrovskou díru ve vědomostech. Takže když jsem byla v Mladé frontě, tak jsem si tam udělala večerní maturitu a pak jsem šla na vysokou školu.
A naplnila univerzita, studium historie a filozofie, naplnily vaše očekávání?
No, já jsem začínala na Vysoké škole politických věd a na Společenské fakultě, tam jsem vystudovala rok. Získala jsem základy ekonomického vzdělání a taky tu matematiku. A z části i filozofie a historie, tam já nevím, nám přednášel Machovec a jsme měli skvělý profesory i tam. No a pak tu Společenskou fakultu zrušili a přeřadili nás na univerzitu, takže jsem potom studovala historii na univerzitě. No, těch 5 let studií bylo 5 let vysedávání u knih a hltání vědomostí. A měla jsem spolužáky, dneska jsou to sami slavní historici nebo novináři, takže i ten tlak v tom studijním kroužku byl na člověka, že musel obstát. Byla to taková ještě doba, kdy ta univerzita nebyla zapšklá, kdy opravdu byla otevřená světu, názorům, lidem. A myslím si, že na mě měla docela dobrý vliv.
A jestli správně počítám, tak jste se během vysokoškolských studií také 2x stala maminkou. Už v 19 jste porodila syna Ivana, o 4 roky později syna Jana. Kdy jste se stihla zamilovat a vdát?
Ty Mladé frontě. Můj první muž byl básník, okouzlující člověk. A protože jsem nebyla nikdy jako v nějaký rodině nebo pevně ukotvená, tak jsem asi taky potřebovala si založit vlastní domov. No, takže jsme měli syna Ivana, vzali jsme se a pak jsme měli syna Jana a pak jsme se rozvedli.
Nemrazilo vás spočínání komunistů, když měli tendenci vám vyhrožovat nějakou důtkou za rozpadající se manželství?
No, já jsem měla strašnej, promiňte mi to slovo, strašnej průšvih. Protože když jsem odcházela z fakulty, tak my jsme měli povinný umístěnky. Ano, museli jsme jít do zaměstnání, kam nás ta škola poslala. A mě poslali jako tajemnici fakultního výboru na ČVUT na Karlovo náměstí. To byla taková ta doba lehkého uvolnění, takže tam jsme dělali diskuze a tam jsme rozhodně teda nesloužili tomu utápnutému režimu. Ale já jsem se tam zamilovala. A jako tajemnice Svazu mládeže, to bylo provinění, etická norma to zakazovala, takže mě tam odsaď naštěstí teda díky tomu vyhodili. Takže jsem byla nějakou dobu bez práce a potom jsem dělala závodní časopis tady na Smíchově u Křižíku. A podruhé jsem se vdala šťastně.
Jiří Kantůrek byl člověk, kterého jste si vzala v roce 1958. Tehdy byl jedním z klíčových reformních redaktorů Československé televize. Tam jste se poznali?
No, poznali jsme se ve Svazu mládeže. Já jako ten tajemník a on jako funkcionář ve Svazu mládeže na Praze 9.
To partnerství trvalo 4 dekády. Jaké bylo?
Úžasný. Solidní, laskavý, vtipný, inteligentní, elegantní. Prostě co můžete k muži přiřadit, to by se mu dalo přiřadit. A přitom to je člověk, který se nebál, šel do věcí a chytře, ne tvrdohlavě, takže nakonec se stal až ředitelem České televize. Takže to byl současně s tím manželstvím určitý vzestup podle společenských norem. Takže jo, dobrý.
Co byste bez Jiřího Kantůrka neuměla, nevěděla?
Asi bych nenapsala tolik knih, protože já jsem měla v rodině výhodu člověka, který nemusí vydělávat, když nastaly ty zlý časy v 70. letech. Takže jsem si mohla psát, starat se o svoje věci, studovat si svoje věci a on nás všechny živil.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Dokud to bylo možné, patřila Eva Kantůrková k výrazně reformnímu křídlu a když komunistická strana propadla do své totalitní podoby, vystoupila z ní. Sama v roce 1970. Jak paní Kantůrková započala vaše činnost v disentu?
Asi kontaktem s panem Vaculíkem jsem měla rukopisy a psala jsem a získávala jsem informace, jak vzniká samizdat, jak dostat knížku do nakladatelství, protože nás bylo 700. 700 spisovatelů vyřadili z knihoven. Víte, co to bylo? Koho to všechno muselo postihnout. Myslím si, že ten první krok byla ta petlice a kontakty s Ludvíkem Vaculíkem a tím vstup do světa, toho širšího disentu. Já jsem se znala s Vladimírem Škutinou přes svého muže a když přišel o Vánocích, že se něco podpisuje, tak já jsem tak jako pyšně intelektuálsky řekla, že já podpisuji jen vlastní texty. A tak jsem chartu nepodepsala v tom prvním okruhu. A když jsem pak zjistila, že moje nejlepší přátelé vláčejí po vězeních a vyhazují z místa, tak jsem až v té druhé fázi teda šla za paní Šilhanovou. To byl obřad, to nešlo jen tak zavolat a říct, já to podpisuju, to musel někdo potvrdit ten podpis a schválit, jako že jo, že tenhle může chartu podepsat. Takže u mě tou ručitelkou byla Libuše Šilhanová.
Ještě se musím zeptat, jak jste se mezi disidenty, co by osoba s letitou komunistickou minulostí cítila, jestli vám třeba nedávali někteří najevo, že na tuto skutečnost nenahlížejí úplně s pochopením a souhlasem?
No, já na tom měla jediný argument, že bez té vnitřní opozice, ke které jsem patřila, tak by spousta těch vedlejších opozičních činností nebyla možná, že třeba by nemohla vycházet tvář, kdybychom nevyvíjeli tlak na určité prostředí, které bylo ve straně. A přitom tam se bylo i o koho opřít, ano, takže bylo možné některé ty věci ochránit. A já jsem byla jeden čas zaměstnaná v úřadě, který povoloval vydávání knížek a schvaloval papír na určitou knihu, určité množství papíru a teprve, když měli ten papír, tak to mohli vydat. No a já jsem měla na starosti Mladou frontu, spisovatele a dětské nakladatelství. Tam byla obrovská možnost pomáhat vydat knížky, které by normálně neprošly, ale jakmile měli papír, tak mohli vyjít. Já jsem neměla špatné svědomí, protože uvnitř jsme vytvářeli určitý opoziční proud, který těm reformám napomáhal.
Ačkoliv jste chartu podepsala, jak už bylo řečeno, v letech 70. Zatčení přišlo až později, po vydání knižních rozhovorů s disidentkami a následně po zadržení kamionu se zakázanou literaturou v roce 81 jste byla obviněna z podvracení republiky a zatčena. V březnu 82 pak propuštěna bez soudu, ovšem trestní stíhání trvalo až do roku 89. Vyšla jste, paní Kantůrková, z vězení jako jiný člověk?
No, upřímně řečeno, já jsem za to vězení vlastně byla ne úplně tak jako vděčná, ale nebyla to pro mě zkušenost marná, protože já jsem člověk, který spíš jako s lidmi mluví, než že jenom poslouchá, nebo než že se odtahuje. Takže pro mě to byla obrovská škola objevování nejenom prostředí, ale i lidských osudů a charakterů. Nikde jsem nepoznala tolik rozličných osudů, tragedie, i jako veselých historek a zajímavých lidí, jako na těch celách v Ruzině. Jednak do vězení se nedostane člověk, který nic neprovede, to znamená člověk, který je nudný, že jo, tak to je jeden zdroj té výjimečnosti a ten druhý, tam jste prostě natolik uvázaná tou nesvobodou do ponižujícího postavení, že se z toho musíte vymluvit. Tam byly úplně nejlepší noci, kdy jsme leželi na slamníkách v celé a ke mně, protože se vědělo, že umím poslouchat, se vždycky střídali a vyprávěli. Dnes se mluvit nedalo, ale v tu noc prostě vždycky vedle mě některá ležela a teď jsem se dozvídala, teď jsem zjišťovala, co je to za lidi, jaký mají problémy, jaký mají trable. Pro mě to byla obrovská škola života.
Jak jste ty příběhy fixovala? Mohla jste si dělat poznámky nebo jste všechno ukládala?
Ne, to samozřejmě, že ne, poznámky. To by mi okamžitě sebrali i dopisy domů, čet policajt a škrtal v nich, co jsem napsala nesprávně.
Myslela jsem v nějakých šifrách nebo heslech, ale zkrátka máte sloní paměť.
No, ty příběhy byly natolik až drásavý, nebo měly takovou jímavou povahu, že jsem se potom sama divila, když jsem ty přítelkyně psala, co to v sobě vlastně objevuju a když jsem si pak tu knížku přečetla, tak nejvíc mě na ní vždycky upoutá ten určitý laskavý tón, který byl vyloženě teda vynucený tím, že jsem popisovala hrůzu. A že jsem se s ní nemohla vyrovnat jinak, než že jsem prostě ty svoje kamarádky opravdu vnímala jako přítelkyně. I když kdybych se s nima setkala mimo vězení, tak samozřejmě žádný přítelkyně by to nebyly. Že jo? Ale tam prostě dochází k takové otevřenosti těch duší, že to byla jejich zásluha, ta knížka, ne moje.
Pokusila se vás někdy STB získat ke spolupráci?
Ne, to věděli, že bych se vysmála, to ne. My jsme měli stáleho majora, spisovatele majora Fischera, pak jsem se dověděla po převratu, jak se jmenuje doopravdy. A ten o nás věděl úplně všechno. Když jsem vyšla z vězení, tak mě ujistil, paní Kantůrková, můžete být úplně klidná, jděte klidně domů, máte věrnýho muže. Takhle to šlo daleko. No, to už bylo ke konci 80. let, kdy v samotné státní bezpečnosti se vytvářely reformní skupiny a to se pak ukázalo, že ten převrat nevznikal živelně, ale že to byla dlouhodobě připravovaná věc. Takže někdy jsme se setkali s takovými jako osvícenými STBáky, ale to prostě vůbec nepřicházelo v úvahu, protože přicházeli z nepřátelského světa, jak známo, já se zlými lidmi se nestýkám.
Co jste vy sama čekala od dění po listopadu 1989?
My jsme o tom takhle nepřemýšleli. My jsme přemýšleli o jednotlivých krocích. Já jsem se starala o obec spisovatelů a o vydávání knížek a o film. A to jsme nechávali na Havlovi a na těch, co ten převrat vedli. Moje představa byla, že tady prostě budou zajištěny určité svobody, podnikání, majetková svoboda, tisková, shromažďovací, prostě takové ty úplně základní věci demokratického systému. A dál jsem o tom nemůžu. Takže mi unikaly třeba i takové věci, které vedly k zániku Barandovského studia.
Ta vaše veřejná angažmá a funkce nezdržovaly vás trošku od tvůrčí práce, nebo jste naopak uvítala tyto zkušenosti jako další následný materiál pro svou vlastní literární činnost?
O politice se nedá psát literatura. Ne,
ani
ne.
V metaforách a vzdálených dotacích?
Ne, to ne. Literatura je o lidech a o vztazích.
Ale politiku tvoří lidé.
No jo, ale politika je nejnutnější téma, jaký může být. Ne, to ne. Když tak jako vedlejší produkt nějakých těch příběhů. No tak vybrala jsem si třeba 3 osoby, o kterých jsem napsala ironickou knihu. Dodneška mi to neodpustili. Ale to je politika pojímaná hodně přes ruku. Jako. Já jsem byla 2 roky v parlamentu, takže mě nemůže nikdo říkat, že politika je o pravdě a o srdci a to vůbec není pravda. To je o kompromisech a o schopnosti se domluvit.
A nebylo vám to zpětně líto, že jste tedy přerušila vlastní psaní a věnovala se těmto sférám?
Když vás prostě to dění vtáhne, tak se nedalo říct, já s tím nechci nic mít společného. Prostě mě zvolili obrovskou většinou. Já jsem přijela z Ameriky z velkého zájezdu a zjistila jsem, že jsem na kandidátce OF. Takže ty 2 roky jsem opravdu odsloužila v té sněmovně.
Mělo to pro vás osobně nějaký smysl?
Byla to obrovská zkušenost. No a hlavně lidí jsem tam poznala strašnou spoustu. Václava Žáka, člověka, kterého obrovsky obdivuju, paní Burešovou.
Abychom nějak uzavřeli to období totality, vás, paní Kantůrková, nenapadlo se pídit po svých udavačích. Když se otevřely svazky, tak nenásledovala žádná cesta do Pardubic. Proč? Proč jste se nepídila?
To je pod mojí úroveň. Jednak my jsme se s nima stýkali, věděli jsme, kdo nás vyslýchá, kdo nás zatýká a jestli mě někdo udává, tak o některých lidech jsme to věděli a bylo nám jich líto. O některých jsme se to dozvídali až po letech a bylo nám jich taky líto. Protože takhle hluboká zrada sama sebe má důvod nejenom v tom vnějším tlaku, který vyvine STB na člověka, ale vždycky zatím byla nějaká hluboká osobní tragédie nebo nějaký strašný lidský zážitek, který to samozřejmě neospravedlňuje, ale který to vysvětluje. No, já o tom dokonce napsala knížku Věhlasný profesor, kterého jsme nesmírně uctívali, proč podepsal spolupráci. Já si myslím, že to je složitější problém, než jak se to dneska vykládá. Takže ne. Dokonce byli lidi, se kterými jsme byli domluveni, co budou říkat. V domě jsme měli takového souseda, skvělého člověka. Jeden kamarád v Písku, taky ohromný člověk. No, takže vždycky jsme něco vymysleli, co uděláme. Pak jsme se strašně smáli. No.
Tak by mě zajímalo, jak jste vychovávala své děti, když slyším, jaký jste formát v nahlížení nepřátel a nehezkých okolností našich životů. Co jste se jim snažila vnuknout a jak jste k ním přistupovala?
Hlavně jsem si byla vědoma toho, že jsou nadané určitou povahou a že je nesmím lámat, že si je nesmím přizpůsobovat ke svému obrazu, že jsou to osobnosti a že jako s osobnostmi s nimi musím zacházet. Byla to asi moje vlastní zkušenost, protože se mnou jako s osobností nezacházeli. Takže jsem si to pamatovala jako výtku z dětství a snažila jsem se prostě respektovat jejich názory a jejich postoje a i tvrdohlavost a já nevím, scéna. Vedu dítě z jeslí a dítě chce zůstat v jeslích s tetou a s dětma a nechce domů a na ulici křičí dupe, sedne si na středu ulice a jede autobus a řidič vidí, že ta matka zápolí s dítětem, zastaví a vyjde ven. A já koukám, stojím, neříkám nic a čekám, až ten pan řidič to za mě vyřeší.
Ještě chvíli si budeme povídat s paní Evou Kantúrkovou. Oba vaši rodiče zemřeli mladí, ještě před završením 50. roku života. Jste vděčná za to, že vám osud dopřál úctyhodný věk? Je pro vás bezvýhradně zajímavé, vzrušující sledovat proměny světa v čase?
Zajímavý to je, ale ne z hlediska mých narozenin. Ne, já se za to trochu stydím. No. Tak je to zajímavá životní zkušenost vidět vlastně většinu století zpátky a mít tam osobní prožitky, ale že bych z toho byla nějak nadšená, tak to nejsem.
Když jsem teď pročítala vaši knihu Řekni mi, kdo jsi, během jejíhož sepsání postupně umřeli pánové Grúša, Jirous, Havel, Škvorecký a Šabata, tak jsem si říkala, že asi vůbec nejtěžší zkouškou toho vysokého věku jsou právě tyhle stálé odchody a ztráty a mizení přátel a známých tváří. Jistým způsobem vyrovnání se s nimi je váš počin na portálu literární.cz rozhovory přes bránu smrti. Na to jste přišla sama.
A to jsme přišli s panem doktorem Cimickým a ještě se skupinou dalších spisovatelů, kdy se nám zazdálo, že by bylo docela zajímavé podat dějiny literatury jinak. Takže jsme si vybrali každý svoje oblíbené přátele nebo spisovatele.
A s kým takto rozmlouváte vy?
S Havlem, s Ludvíkem Vaculíkem, s panem Seifertem, s Grušou, s Trinkevicem. Prostě lidi, o kterých vím věci, které by na sebe neřekli, které svědčí pro ně a které jim přes tu bránu smrti říkám a oni se se mnou o ně přou. Takže je to docela zajímavý literární projev, nápad, který myslím, kdyby se nám ho podařilo jako aspoň těch spisovatelů udělat 20, takže by z toho byla hezká knížka. Tak se prostě vyrovnávám s tím, že nejsou, no. Potom jsem napsala knížku Podobizen o řadě lidí, ke kterých jsem měla takový jako vřelejší vztah a myslím, že by neměla zapadnout. Mám pocit, že neumřeli, že když jsme tohle to vymysleli a když jsme to napsali a když to ta redakce literární ochotně uveřejnila, takže oni by byli nesmrtelní stejně svým dílem, ale ne tím, co o nich víme my. No.
A když s nimi takto v duchu rozmlouváte, máte pocit, že jsou vedle vás? Slyšíte jejich hlasy?
Já si dovedu vyvolat vzpomínky docela živě, takže vím, jak by například na ten rozhovor zareagoval Jiří Grúša, kdyby tady seděl, jak by se tvářil a jak by kriticky na nás zahlížel. A tamhle, kdyby seděl Ludvík Vaculík, jak by nás úplně přehlíd, protože by měl v hlavě úplně jinou starost, než jsou ty naše, co my tady teď probíráme.
Máte, paní Kantúrková, nějaká témata, která vám leží na srdci i do budoucna, do kterých se určitě musíte pustit?
No, teď píšu takovou složitou knížku, je to vzpomínání staré dámy, nejsem to tedy já, předesílám. Je to vymyšlená postava, ten román se odbývá v myšlenkách, ne jako v dějích, ale personifikuju myšlení a myšlenky a nápady. Takže je to takový zvláštní druh psaní. Mám pocit, že bych se tím mohla vyrovnat, já nevím, třeba s genderem, jo, se kterým já tvrdě nesouhlasím. S korektností, která je mi z duše
protivná.
Ano. i z minulostí, takže se hrozně těším na kapitolu, jak se ničily knihovny, jak postupně v různých dobách, při různý proměně režimu, z knihoven mizely knihy a zase se tam vracely. Ta knížka se má jmenovat Kruhy života. Je to taková kniha, která by měla obsáhnout i společenské události, i osobní život. A protože teď není lehké se vetřít do zájmu čtenářů, tak přemýšlím i o tom, jak tohle to docílit.
Není ani lehké číst vaše knihy, ale je to rozhodně podnětné a obohacující. Já vám za ně děkuji, děkuji i za dnešní rozhovor. V závěru se chci zeptat ještě na jednu věc. Za co jste životu bezvýhradně vděčná?
Za život.
Naším hostem byla paní Eva Kantúrková. Naschledanou.
Naschledanou.